Manstu nokkuð eftir því að menn yrðu hér úti?
Og já, það er nú eitt að seinasta það varð úti maður hérna já, núna fyrir einum 10-12 árum eitthvað svoleiðis hérna rétt austan við fjallgarðin eða rétt austan á fjallgarðinum þú voru kannski tekið eftir því þegar að þið keiluð austur til angantýr og að það svona hérna við vestur brúnina á fjallgarðinu þá til hægri handar þegar komið að austan þá svona leir flag eins og tjarnarbotn sem að þotnar upp dálítið, svona dálítið stór og það var úti maður þar núna fyrir einum, eins og ég segi enn 10-12 ára hann var póstur hér á hlettunni og var nú á ferðalagi í nokkuð mörg ár og hann var svo á ferðalagi á rússneskum jeppa og fóru hér austur veginn það var nú þá ekki orðin eins góður hálsavegur eins og hann núna og það hann lenti í ófærð og bráðu vitlausti stórhríð hann kom ekki bílnum neitt og var að yfirgefa bílinn og alltaf að ganga norður og komast til bæja náttúrulega hann var heldur illa búinn og var náttúrulega blautur og allt svoleiðis og það munaði nú ekki miklu að hann næði í Ormarslón það munaði þessu að hann var kominn á vestur brún fjallgarðsins upp af bænum og þar hafði hann verið orðin víst uppgefinn og hefur náttúrulega sofnað og það var grimdar stórsi það var svo að þeir treystu sér ekki hérðan á bílun til að fara að leita að honum fyrir seint kvöldið að það línaði svolítið veðrið því að þeir töldu að fyrst og fremst að þeir sæju ekkert út úr augunum til vegarins og svo meira að segja með ekki örgrant að bílarnir getur fókið út af veginum en og svo fóruðin og kvöldið og nóttina þarna austur og fundu bara bílin en hann fannst ekki fyrir nokkrum dögum setna líkið og sem sagt að þetta munaði bara já eins og ég var alla meira heldur en einum eða tveimur kílómetrum að hann næði bænum í Ormarslóni